Boas tardes. Imos dar comenzo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de Monforte de hoxe día 28 de novembro de 2013. O primeiro punto do orden do día é proposta do Partido Popular sobre modificación bases programa temporal de fomento do emprego da Diputación Provincial de Lugo. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. A Deputación Provincial de Lugo vende anunciar un plan de emprego. As bases que o regulan aparecen recollidas no Boletín Oficial da Provincia do 9 de novembro de 2013. E, bueno, do estudio destas bases, pois, evidencia que nos atopamos ante un plan que nos estimamos discriminatorio, que xera desequilibrio e que, bueno, pois, sospeitosamente coincide coa época electoral. Consideramos que utiliza criterios que non son obxectivos, que non optimizan os fondos públicos que se, na forma en que se deben destinar a loitar contra o desemprego. Por que decimos isto? Pois porque os requisitos que deben cumplir os concellos para poder solicitar o acceso ás probas de selección do plan de emprego son, en primeiro lugar, que conten con unha poboación inferior a 5.000 habitantes. Creemos que é unha situación discriminatoria, tendo en conta que existen concellos con máis de 5.000 habitantes con unha tasa de paro moi superior a outros que teñan menos poboación. De feito, todo indica que a incidencia do paro é maior en municipios de máis de 5.000 habitantes que de menos. Estes desempregados necesitan o amparo da Administración Provincial da mesma forma que o poden necesitar aqueles que viven en concellos de menos de 5.000 habitantes. Pero que, ademais, se establece outro requisito, é que non sexan beneficiarios dun obradoiro de emprego destes concellos dende 2010 incluído, por tanto, nin no 2010, 11, 12 e 13. Entendemos que isto é un elemento pois que elimina da posibilidade de acceder a este plan de emprego a moitos concellos e, por tanto, a moitos desempregados da provincia de Lugo, pero é que incluso aqueles concellos que teñan menos de 5.000 habitantes e non tivesen plan de emprego, unha vez solicitado o plan de emprego, pois son sometidos a uns criterios de valoración, de maneira que deben obter como mínimo 25 puntos para ser beneficiarios desta axuda. Cuáles son os criterios de valoración que se empregan? Pois son criterios que establecen unos puntos en función das porcentaxes que teñan en superficie forestal ou en superficie de rede natura. Ademais de outro elemento, como o número de desempregados, pero hai dous elementos que son superficie forestal ou superficie de rede natura. Ben, estes criterios que nos consideramos sesgados dan lugar a cifras que provocan malestar porque crean concellos de primeira e concellos de segunda en función de que se poidan ou non beneficiar do plan deseñado polo bipartito da Deputación Provincial de Lugo, así como parados con máis ou menos direitos en función do municipio no que residan. A realidade é que todos os parados precisan da mesma axuda, da mesma posibilidade, polo tanto, de que non se excluya determinados concellos en función xa de entrada destes requisitos que eliminan a un importante número deles. Ben, o que resulta destes requisitos, destas bases da convocatoria deste plan de emprego é que na provincia de Lugo existen 25.938 parados e deses quedan excluídos do plan de emprego 23.384. Por lo tanto, dos 25.938 parados que hay en Lugo, na provincia de Lugo, só estarían incluídos, só poderían ter acceso a este plan de emprego 2.554 desempregados. Para decirlo en términos de porcentaxes, pois só o 9,85% dos lucenses desempregados poderán participar neste proceso de selección para acceder a unha destas 80 prazas que crea o plan de emprego da Deputación Provincial de Lugo. Decir que o 90,15% dos desempregados da provincia quedan directamente sen a posibilidad de participar deste plan de emprego, pois nos parece que é un motivo suficiente como para traer a este pleno esta iniciativa, esta proposta, porque en definitiva do que se trata é de que cuantos máis plans de emprego mellor, pero plans de emprego nos que pois non se exclúa de forma inmediata xa a posibilidade de que os concellos participen deles e, por tanto, os desempregados que que residan, independientemente do número de poboación, independientemente de outros elementos, como pode ser que tiveran participado ou non en obradoiros, ou de que teñan máis ou menos superficie de rede natura ou de superficie forestal. Resulta, ademais, que dos 67 concellos que existen na provincia de Lugo, pois, como consecuencia destas bases que decimos, non poderán participar neste proceso de selección 43 concellos, é dicir, 43 de 67 concellos non van poder participar, e só 24 van a poder optar a participar neste proceso de selección. Existen localidades excluídas, evidentemente, que teñen maior taxa de paro que outras que sí teñen a posibilidade de tentar acceder a estas axudas. E destes 24 concellos que poden participar no proceso de selección, resulta que só 8 son do Partido Popular. De maneira que, inda que o 64%, 64,18% dos concellos da provincia están gobernados polo Partido Popular, só 8 destes 24 concellos que terían posibilidade de acceder a este plan de emprego son do Partido Popular. Bueno, creo que está a vista con estes datos que o desequilibrio que se produce a todos os niveles, pero que nos atopamos pois ante un plan de emprego que exclúe sistemáticamente a determinado tipo de concellos pola súa pois en función de quen goberna en eles, da impresión de que se elaboraron unhas bases buscando favorecer a determinados concellos en detrimento de outros. Independientemente de todas as valoracións que poidamos facer, o certo é que este concello, que é un dos que podría beneficiarse, un concello de menos de 20.000 habitantes e, por tanto, un dos concellos que debe a quen debe ir dirixidas as axudas e a colaboración da Deputación Provincial de Lugo, un deses concellos que queda fora precisamente por número de poboación. En o conxunto total, se analizamos o conxunto, o cómputo total da poboación da provincia de Lugo, pois resulta que 85,79% dos lucenses, non digo dos lucenses en términos de poboación de concellos que quedan fora deste plan, non poden ver como os seus veciños poden beneficiarse da posibilidade de ser contratados a través deste plan de emprego. Ben, creemos ademais que este plan de emprego crea concellos de primeira e de segunda en función de se poden optar ou non a beneficiarse deste plan. Por tanto, o triste non é que se cree concellos de primeira ou de segunda, sino que ao final o que creamos é situacións de desempregados de primeira ou de segunda, porque, como decía antes, habrá moitos concellos que teñan a posibilidade de participar, pero dende logo non teñan, non sexan os que máis taxa de desemprego teñan, en moitos concellos con unha taxa de desemprego máis elevada que, dende logo, non poidan participar deste plan de emprego. O que creemos é que hai que reivindicar unha igualdade de oportunidades. Creemos que se está a discriminar algúns concellos. Os parados dos concellos que non teñen posibilidade de optar a este plan teñen menos dereito a un emprego financiado con cartos públicos que os 24, que si se poden participar. Podémonos plantexar eso, podémonoslo preguntar. Pois nós creemos que non. E, por tanto, creemos que a fórmula de plantexar un plan de emprego sería, plantexalo para todos os concellos que poidan participar, independientemente destes elementos, verdad, que de entrada xa cercenan a posibilidade de acceder a esta posibilidade de que os seus parados teñan acceso a esta contratación. E por isto que traemos a este pleno este único punto que ten a finalidade de instar a Deputación Provincial, para isto e para o que solicitamos o apoio do resto dos grupos, instar a Deputación Provincial de Lugo a modificar as bases que regulan o programa temporal de fomento do emprego e posto en valor do territorio, ao entender que é discriminatorio, que é excluinte co resto dos concellos e cos desempregados lucenses que non van a poder acceder a él. E a proposta de acordo que queremos que se adopte ou que para que solicitamos aprobación é, en primeiro lugar, modificar as bases que regulan este programa temporal de fomento do emprego de posta en valor do territorio recollidas no Boletín Oficial da Provincia do 9 de novembro de 2013, que obxecto de que podan participar todos os concellos da provincia e beneficien ao maior número de persoas desempregadas posibles, incrementar en cantidade suficiente o orzamento destinado a este plan de emprego de tal xeito que se garante a igualdade de oportunidades dos desempregados lucenses con independencia do concello no que residan. e, por suposto, dar traslado do presente acordo ao presidente da Deputación de Lugo e aos restos dos grupos políticos, dado que do que se está a tratar é de conseguir que, ou de, en definitiva, interesar que todos os desempregados ou o maior número posible de desempregados da provincia se vexan beneficiados con este plan sin discriminacións, no caso de un dos concellos que non ten acceso a este plan de emprego ou que non pode participar del, precisamente o Concello de Monforte, polo que solicito do resto dos grupos o apoio precisamente en petición de que a Diputación Provincial modifique estas normas, estes requisitos que excluyen a tantos concellos, pero en particular o Concello de Monforte. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias, señor presidente. Bueno, a nos o que hoxe nos propón aquí o Partido Popular, o que nos traíximos aquí vostedes, para nos é algo insólito, posto que nos piden que votemos en contra da creación de emprego. A dereita que lidera en Galicia o señor Feijó recortou en 238 millóns de euros os fondos para as políticas activas de emprego dende que entrou na Xunta de Galicia fai 5 anos e ata un 74% de investimento por galego desempregado. Eso trae como resultado que co señor Feijó o paro aumentou na provincia en case 7.000 personas e en Galicia as cifras de paro botan récord en comparación a como estaban cando entrou no goberno en relación coa media do Estado. Por tanto, incrementou o paro en Galicia por encima da media do Estado desde que está o señor Feijó gobernando. Dilapidou aquela resistencia que tiña Galicia con respecto ao resto do Estado. E ainda por riba vostedes enfádanse cando a Diputación crea emprego. E iso é insólito. E a primeira vez, repito, que se propón algo así. Se pode criticar un plan, pero que se pida retirada, hai que ter atrevimento. Queda claro que o Partido Popular non lle gusta que fagan outros o que eles non fan. Non vaya a ser que se demostre que existe unha alternativa á súa xestión, que evidentemente queda en evidencia que sí que hai. Parécelles mal que a Diputación faga plans de emprego. Parécelles mal que construa residencias e centros de día públicos. Parécelles mal que construa o primeiro centro público de recría de Gando en España. Parécelles mal que se fagan plans de obras e servicios. Pero miren, o plan de emprego da Diputación corrixe o sectarismo da Xunta. Os representantes do Partido Popular actúan como delegados da Xunta. Non só non queren que se corrixa a marxinación do goberno galego na provincia, senón que defenden a dobre discriminación. Aqueles os que a Xunta marxinou e que volvan a ser marxinados. Iso é o que defende o Partido Popular. O reparto dos obradoiros de emprego deste ano 2013 demostra xustamente esa discriminación. Dos 21 concellos beneficiados na provincia de Lugo, 19 goberna o Partido Popular. Como se ve, hai unha xustiza clara. A Xunta impón un requisito que fai prácticamente imposible que os pequenos concellos poidan acceder aos obradoiros. Hai que mirar simplemente as bases. Ter unha media anual de 500 desempregados. Hai concellos en Galicia, en a provincia de Lugo, que pouca máis población teñen. Inda que estiveran todos amparados, incluso os jubilados, non chegarían. A pesar de que nas bases sobre o papel se prima a agrupación de concellos, a Xunta rexeitou os proxectos conxuntos presentados por municipios socialistas, mentres que aceptou os do Partido Popular. Ese sí. Mentres que lle deu a outros que nin siquiera se agruparon. Que podíamos comparar, inda que non exactamente, pero podíamos comparar por semellanza co tamaño do Concello de Monforte. A Xunta tamén incumpre o requisito fixado nas bases de non conceder obradoiros aos municipios que resulten beneficiarios nos últimos 4 anos, os 4 anos anteriores. Monforte leva 5. Fíxese vostede por onde podían corrixir o que está pedindo e a discriminación que parece que comete a Diputación con Monforte, fíxese vostede como podían corrixir ben. Ben, logo, hai outra cousa. A lei obriga a compensar os concellos con zonas medioambientalmente protexidas. Vostedes están nos pedindo que incumpramos esa lei. Como vostedes dicen, a lei que fixo Zapatero. Oiga, pois esta creo que non fixo Zapatero. A lei do patrimonio natural e da biodiversidade obriga as administracións públicas a compensar con recursos económicos públicos aqueles concellos que contan con zonas medioambientalmente protexidas, como son Rede Natura, zonas LIC ou reserva de biosfera ou monumentos naturais, dadas evidentemente as limitacións que implican estas figuras de conservación para o desenvolvemento de iniciativas económicas. Ben, pois, por exemplo, dende o ano 2010, según a Lei Eólica de Galicia, non se poden instalar novos parques eólicos en Rede Natura, o que priva aos concellos afectados dunha fonte fundamental de ingresos, pois, por licencias, por IBE, por IAI, e o canon eólico que paga a Xunta. Con este plan de emprego, a Deputación cumpre coas condicións da Lei de Patrimonio Natural, compensando os concellos protexidos medioambientalmente con recursos públicos, algo que non fai a Xunta de Galicia, que fixa a Rede Natura ou o Plan de Recuperación do Oso Pardo, pero non compensa de ningún xeito os municipios afectados. Mire, en canto ao proceso para outorgar axudas, é claro, riguroso e transparente, cousa que podíamos decir doutros programas, cousas ben diferentes. Mire, o proceso de concurrencia non competitiva para conceder as axudas do plan de emprego non é algo que inventou a Deputación de Lugo. A Xunta de Galicia leva utilizando desde hai anos para distribuir o grosso dos fondos do canon eólico. Mire, verá, a ver se é certo. E a Deputación de Lugo non é o primeiro ano que fai programas de empleo. Leva 6 anos facendo programas de empleo. Cousa que non facía antes. Non sei quen gobernaba antes a Deputación de Lugo, pero case que non os facía. Igual era culpa de Zapatero. Dende o ano 2007, fai 6 anos, impulsou hasta 10 líneas de creación de emprego para todos os concellos da provincia. E, entre que non lle guste, pois lle vou a nomear. Temos o plan Lugo Emprega, que deu traballo a 711 persoas, o Pacto Provincial polo Emprego, que entre a primeira e a segunda fase beneficia a casa 2.000 desempregados, o Plan de Emprego Fórmate en Verde, no que participan 900 persoas, un Plan de Emprego en colocación coa prestixiosa Escola de Organización Industrial que beneficia a 50 persoas, sobre todo mozos, 20 becas medioambientais para mozos titulados, 30 bolsas de emprego en innovación, 5 becas en artesanía, as becas Leonardo da Vinci para 140 mozos titulados beneficiados, e a través do programa de Economía Medioambiental Lugo 2 contribuiu a crear 5 empresas que se crearon 20 empregos, ou a chega de 350.000 euros anuais para os grupos de emerxencia supramunicipal que garanten a contratación de 80 traballadores. Agora ten en marcha un plan de emprego para concellos de menos de 5.000 habitantes, que ojalá pudera ser moito máis amplio, pero como vostedes están falando da crisis, pois, oiga, as diputacións tamén teñen os recursos que teñen. Ustedes tamén sempre dicen, bueno, os recursos son limitados, son os que son. Pois eso, son os que son. Ojalá pudera ser máis. Pero, como digo, ten este programa para os concellos de menos de 5.000 habitantes que dará emprego a 80 personas durante 15 meses... E en 2014 dispondrá de 5 millóns máis para o novo plan de emprego. Por certo, é curioso que vostede veña dicindo que estamos en época electoral. Que o sepa, falta ano e medio. Desde logo, isto non están retrasando as obras como vostedes fan coa carretera de Lugo 3 anos, ou como fixeron co Porto Seco 3 anos, para inaugurar víspera das eleccións. Eso non está facendo a Diputación. A Diputación está ayudando de traballo a que la xente que pode ano e medio antes das eleccións. E logo, vostede ven aquí a falar de concellos de primeira, concellos de segunda, parados de primeira, parados de segunda. Oiga, e como se atreve a decir eso cando eses mismos argumentos lle dixemos o resto dos partidos cando vostedes fixeron o reparto dos obradoiros e de outras políticas de emprego, por exemplo, os planes como se chaman? Os planes universales, estos que se chaman os concellos, os planes de cooperación, cando reparten vostedes os planes de cooperación, que reparten de unha maneira absolutamente desigual e sin ningún tipo, digamos, de objetivo neutro. Aí non hai nada neutro. Mire, para non alargarme máis, por todo o que lle acabo de decir nesta primeira intervención, se lle anuncio que nos presentamos en unha emenda, espero que non la atenda, inda que non son iluso, pero que non la atenda, e por todo isto nos votaremos en contra da creación desta proposta que vostedes fan, porque non nos poden pedir que votemos en contra da creación de emprego da provincia de Lugo. Por tanto, temos que rexeitar o que vostede está plantexando, porque nos piden que se volva a marxinar os concellos marxinados xa pola Xunta. Evidentemente non podemos votar eso, porque estános pedindo vostedes que incumpramos a lei que obriga a compensar os concellos con zonas medianamente protexidas, e porque rexeitan, e ademais estou seguro que van a rexeitar a nosa emenda. Non mo dixeron aínda, pero estou seguro que van a decir. Pois, como me sobran argumentos, pois xa lle anuncio que nós imos votar en contra da súa moción. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, boas tardes. Comentábamos antes que mesmo é agradable verse ás 4:30 da tarde con este sol e non ás 8 da tarde como habitualmente nos vemos. E celebro, como dín por aí, atoparme neste sitio a estas horas, e desde logo o punto que nos trae a debate o Partido Popular, que a mí me consta que a portavoz do Partido Popular non é, digamos, a autora material da proposta, sino que é unha proposta tipo, diríamos, ou como se lle sabe chamar, que a presentaron en todos os concellos da provincia de Lugo, pois lóxicamente vou falar ou dirixirme para o Partido Popular en xeral e non tanto para vostede, inda que vostede despois lle comentarei, digamos, a súa iniciativa de defender o que acaba de defender e os argumentos que utilizou. Eu coincido co señor Tomé en varias cosas. Unha, que evidentemente as políticas de emprego sufriron nos últimos anos recortes por parte da Xunta de Galicia. Seguramente o Partido Popular argumentará que os fondos se reduciron en xeral e que non foi posible atender a esa necesidade, pero en todo caso hai que ser conscientes, goberne quen goberne, que as políticas de emprego sufriron un gran retroceso, non un lixeiro retroceso, sino un gran retroceso. Tamén coincido co señor Tomé en que o Partido Popular se equivoca facendo unha proposta de retirada, porque efectivamente un pode estar non de acordo, non coincidir coas bases que saca a Diputación de Lugo para estas políticas de emprego, pero pedir a retirada non, en todo caso, pois sería propor o que emende ou que no futuro saque outra liña de axudas para outros concellos, quizás lle quedarían a vostedes o Partido Popular mellor. Pedir a retirada pareceme un error, pero entrando nos argumentos, tamén teño que dicir que estou de acordo ca portavoz do Partido Popular no seguinte, lle que efectivamente nos concellos que teñen máis de 5.000 habitantes a tasa de paro é maior. É verdade, é unha verdade, digamos, absoluta, e a diga quen a diga, pois é verdade e non se debe de negar, non? Por eso, efectivamente, vostede di, hombre, como estas bases están pensadas para concellos de menos de 5.000 habitantes, pois non parece moi razonable, porque precisamente o paro onde está máis registrado é nos concellos de máis de 5.000 habitantes. E eu dou a razón, os concellos de máis de 5.000 habitantes son os que teñen máis tasa de paro. Pero non se pode ver a palla no ollo alleo e non ver a viga no propio, porque cando se publican as bases dos obradoiros de emprego que fai a Xunta de Galicia, que por tanto respalda o Partido Popular porque quen goberna a Xunta de Galicia, pois resulta que nesas bases, curiosamente, o número de parados non ten a puntuación que eu creo que vostede está defendendo xa aquí. Es decir, que eu creo que vostede teria que facer unha reflexión ou un análisis de conciencia do que vostedes están facendo, o seu partido está facendo na Xunta de Galicia, porque curiosamente as órdenes do Obradoiro, e o dixemos aquí nun pleno con ocasión dunha iniciativa que trouxe o Partido Socialista sobre a non concesión dun Obradoiro de emprego ao Concello de Monforte, en donde eu dixen o mismo que vou a decir agora, e é: se os obradoiros de emprego están destinados a cubrir o digamos a favorecer a inserción laboral de xente que está desempregada, parece razonable que se puntúe ou que vayan dirixidos ou que teñan máis puntos ou mellor valoración aqueles concellos que presentan unha cifra de paro superior. Goberno Partido Popular, Goberno Partido Socialista, o Goberno BNG, ou Esquerda Unida, ou AGE, ou bueno, independentes, da igual. Pero nos obradoiros de emprego non sucede así, e por iso se dan curiosidades ou cosas tan perplexas como que o segundo concello da provincia, que el número de paro, lógicamente, somos 20.000 habitantes, temos moito máis paro que o Samiñao, que Ferreira de Pantón e que Sober, pois temos que contemplar e ver como o concello de Sober, de Pantón e do Samiñao foi merecedor dun obradoiro de emprego. E vostede mesmo dixo aquí é que vostedes non tiñan poucos puntos en algúns apartados. Bueno, pois igual é porque se están facendo uns apartados na orden da Xunta pensados, como dicía o señor Tomé, para que lle encaixe o traxe os gobernos do Partido Popular. Porque claro, se o paro fora o elemento mellor valorado neses obradoiros, o Concello de Monforte tiña que ter algún en 4 ou 5 anos. Porque, oiga, ou me dá vostede unha boa noticia de que aquí non temos paro, ou por, digamos, por proporción matemática, Monforte e a súa comarca ten que ter máis paro. E vostede, ademais, di, pois eu digo que estou de acordo con vostede, o que pasa é que me gustaría que este argumento que vostede dá, o aplicara a Xunta de Galicia e no pleno aquel que se celebrou aquí, vostede a votar a favor daquela moción e estuvese de acordo en que a Xunta de Galicia se equivoca porque practica políticas clientelares no tema do obradoiro, que é un tema moi sensible. Vostede tamén di, e vou rematando nesta primeira intervención, que os criterios de valoración son a superficie forestal, estar en rede natura e tal. Eu recordo que os obradoiros de emprego da Xunta de Galicia, por exemplo, puntuaban moito as políticas medioambientales, é dicir, aqueles obradoiros que fosen enfocados a proxectos de rehabilitación de espacios naturales, etcétera, etcétera. O sea, que parece que tamén a Xunta de Galicia o Medio Ambiente tamén lle preocupa. Por tanto, non hai nada que censurar que a Diputación de Lugo tamén vaya por aí. Pero é máis, é que mesmo o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra presentouse a unha opción de, bueno, dunha cousa parecida a un obradoiro de emprego, que non é exactamente un obradoiro, pero bueno, vai nesa línea e precisamente valoraron o feito de que foran un obradoiro dirixido a recuperar, rehabilitar pues, rutas de sendeirismo, monumentos históricos e digamos puntos turísticos e demais, moi vinculado á natureza. E digo máis, eu creo, e sinceramente eu digo, que eu non quero facer guerras cos veciños do lado, porque creo que non ganamos nada guerreando uns con outros, pero de verdade eu creo que o Partido Popular estaría mellor, de verdade, créame, se en vez de traer estas mocións, e xa sei que vostede, xa yo dixen ao principio, vostede non é a que decidiu, pero sí que ven a defendela, que en vez de facer isto, se preocupase moi forte, e iso sí que xa yo digo a vostede, desmarques un poquinho do seu partido e preocúpese porque a Monforte lle den un obradoiro de emprego. E deslogo, se non o temos, a culpa non é da Diputación de Lugo. Non é porque a Diputación de Lugo saque unhas bases que mira tú por donde, Monforte non se pode presentar porque ten máis de 5.000 habitantes. Porque nós tiñamos que ter unha moi boa puntuación nos obradoiros de emprego por ser concellos de máis de 5.000 habitantes e, por tanto, ter un volumen de paro superior, non porque nos teñamos piores políticas empresariales, senón porque, por matemática pura, donde hai máis concentración de población, lógicamente, pois hai máis volumen de paro que non en territorios que están moi despobeados. E, por último, se ahora sí que é verdade, e remato nesta primeira intervención, sabe vostede que nos obradoiros da Xunta tamén se valoraba o agrupamento de concellos. Por tanto, non é moi razonable que puntúe tanto agruparse como ter volumen de parados, porque entón hai que ter o valor de decirle á población que os obradoiros de emprego están para outras cousas, pero non prioritariamente para as políticas para os desempregados, porque na práctica se demostra que vostedes non o fan con esa finalidade, e se o queren facer con esa finalidade, rectifiquen as bases, porque vostedes chegan a resultados que nada axudan a integrar aos parados, posto que os parados non, os poblacións con máis paro non están nesas políticas súas. Así que adiántolle, señor Tomé, que como vostede e tamén adianto o portavoz do Partido Popular, que nos non vamos a apoiar esta moción e que, por suposto, vostede ten unha moción, ou perdón, unha enmenda presentada, entendo, de sustitución, señor Tomé, que non é de sustitución, por tanto, apoiaremos a súa enmenda. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver, señor Tomé. Isto é para os dous portavoces, porque creo que non me expliquei ben. Creo que Lin literalmente o que pide a iniciativa do Partido Popular, e os dous insisten en que este grupo pretende pedir a retirada deste plan de emprego, e literalmente o que se die modificar as bases que regulan o programa temporal de fomento do emprego. Hai unha diferencia sustancial entre unha modificación das bases dun programa e a retirada dun programa. Evidentemente, por tanto, creo que vir aquí a decir que nos estamos, como dixo o señor Tomé, en contra da creación de emprego, en contra de que pedindo que se retire un plan de emprego, non, señor Tomé, non dixemos eso. O que decimos é que todos os desempregados teñen o mesmo dereito a que os plans os favorezcan ou lles den a oportunidade de verse beneficiados desa contratación que permite. Mire, eu creo que isto é fácil de entender para todo o mundo. O que vimos a decir é as bases que se establecen neste plan de emprego cercenan a posibilidad de acceder a eses plans a moitos concellos nos que hai moitos parados, tantos como o 90% dos desempregados da provincia. Por tanto, non veña aquí a decir que nos pretendemos que se retire o plan de emprego. Non, categóricamente non. Pero que se modifiquen as bases que lle impiden acceder o 90% dos desempregados da provincia a ese plan de emprego. E voulle poñer un exemplo. Dos 2.455 parados da comarca de Lemos, solo 5 van poder acceder a ese plan de emprego. A vostede isto lle parecerá normal. A min non me parece normal. E podemos falar dos plans dos obradoiros, e podemos falar dos POS, e podemos falar do centro de recría, podemos falar do que vostede queira. Pero neste plan en concreto se establecen unhas condicións, unhos requisitos para acceder a estas axudas, as que poden acceder os concellos, que excluen mayoritariamente os desempregados da provincia de Lugo. E mire, a mí me parece que decir que este plan de emprego corrixe o sectarismo da Xunta, pois mire, eu teñolle que decir, creo que non pode haber un maior exemplo de sectarismo que este plan de emprego. Noso que vimos, o que traemos aquí hoxe é, oiga, mire, non nos parece un plan que ofrezca a mesma posibilidad a todo o mundo. Sencillamente, e non cuestionamos que se prime a existencia, bueno, pois de determinadas limitacións por cuestións medioambientais. Oiga, pero é que empezamos cercenando o número de habitantes. Seguimos cercenando en función de, bueno, pois parámetros que nos creemos que non son evaluables a hora de que os parados se vexan beneficiados. O feito de que nos últimos 4 anos non se vire ese concello beneficiado con un plan, con un obradoiro. Oiga, mire, pero que os parados, todos os parados ao millor non se viron beneficiados con un obradoiro. Pero sí que teñen dereito a participar e a verse beneficiados nalgúnha medida con este plan de emprego e coa posibilidade de ser contratados. E despois ven a cuestión medioambiental. E dicen vostedes, sí que a Xunta tamén favorece. Bueno, claro, claro, pero mire, o que non pode ser é o que determine, sea a valoración única e exclusiva despois de eliminar un montón de concellos por esas cuestións obxectivas, despois vamos á valoración. E para sacar 25 puntos, entonces hai que ter en conta a superficie forestal, a superficie de Red Natura, e despois, en último lugar, o número de desempregados. Porque eu non cuestionei, señora Vega, que se tivera en conta, e por certo, aproveito para decirlle que me alegro de que vostede esté contenta de estar aquí hoxe hasta ahora, sea o que sea o motivo que lle produce esa alegría. Pero quero decir con esto que nos non cuestionamos que se teña en conta o número de desempregados, pero tamén hai que ter en conta unha cousa. Si o número de desempregados fose o elemento determinante en torno que xeraran as axudas, como creín entender, eso evidentemente actuaría en claro detrimento dos concellos máis pequenos. Por tanto, non pode ser ese o único elemento a ter en conta cando se establecen este tipo de plans ou este tipo de obradoiros ou este tipo de axudas. Eu quero lle decir, señor Tomé, cando di vostede que levamos aquí 5 anos sin ter obradoiros de emprego. A mí me gustaría que a señora Vega, que o sabe, por tanto, o pode aclarar mellor que a min, nos dixera cuántos anos sucesivamente se ven solicitando o mesmo plan de emprego. O plan de emprego que se refire a, bueno, pois a esa condicionamento, e que este ano le va mezclado esa especie de actuación sobre a Rúa Santa Clara, sobre o tema da rehabilitación ou recuperación desa zona. Hasta donde eu sei, levamos repetindo a mesma proposta anos sucesivos. Logo, alguna autocrítica deberemos facer. Ao mellor debemos pensar por que de forma sucesiva esta proposta non ten acollida. Porque aí sí que os elementos son de concurrencia competitiva. Aí sí que existen unhas valoracións. O mellor, señor Tomé, o mellor, o que hai que facer, empezar a analizar se esta é a proposta óptima que pode facer este concello para ter acceso. Porque vostede me pode decir o mismo da subvención, se eu diría, oiga, mire, pero que pasa, que este concello non recibe subvención, ou se este concello, oiga, mire, vostede pode cuestionar todo, postos a eso. Pode cuestionar todo, digo, pola expresión que está a poñer. Pero certo é que as bases salen como salen. Estas bases salen como salen. Claro, as bases din o que din. Vostede ten aquí un plan de emprego da Deputación que é indefendible. É indefendible, señor Tomé. E se non diga yo, os 2.455 parados desta comarca, dos que solo 5 van ter acceso a ese plan de emprego, dígalle que é un plan de emprego óptimo. Óptimo para todos, diga yo, a ver si é que eles son quen de entenderlo e que todos poden participar na mesma medida. Mira, non vou a entrar a analizar si os obradoiros valoraban o feito de que se formularan peticións conxuntas dos distintos concellos ou non, si eso ten unha valoración positiva ou non. A mí me parece, eu particularmente valoro positivamente, pero como podemos facer valoracións respecto a cuestión medioambiental que teña maior ou menor incidencia ou maior ou menor puntuación. Pero miren, hai datos objetivos que non podemos negar. Cuando vostede, señor Tomé, me decía antes que non estaba de acordo con que fora electoralista esta actuación, e me decía que electoralista era retrasar, mire, pois eu voulle decir, mire, aquí se inician as contratacións neste plan o 1 de abril de 2014. Sabe cando rematan? O 30 de xuño de 2015. Isto é un mes despois xusto da previsible celebración das eleccións municipais. Home, pois, como pouco, é algo que chama a atención. Pero, por que se incide ou por que se sacan estas bases? Por que se quere dirixir, parece que, a determinado tipo de concellos que respondan a determinado perfil? Pois dígame vostede, dígame por que destas bases resulta que de todos os 67 concellos da provincia de Lugo, solo oito, do Partido Popular poden acceder, que despois vamos a ver se da valoración resulta que son unos ou outros, porque pode ser inda peor, quero decir que cando se empece a sumar os elementos que determinan a puntuación, como pode ser a participación a superficie forestal, a superficie de arrendatura ou o número de desempregados, de aí pode resultar incluso que non lle toque a ningún ou a
rematando.
Por tanto, quero lle decir, e xa remato, que lle podo admitir moitas cousas, suxerencias, creo que estamos a falar dun tema moi sensible como é o desemprego, pero que me diga que nos vimos aquí a pedir que se retire un plan de emprego, a que vimos aquí a votar ou a pedir algo en contra do emprego de xente, non. Vimos aquí a pedir que este plan de emprego modifique as súas bases para que a totalidade dos desempregados da provincia podan verse beneficiados del. E se vostede lle quere dar outro color ou outra interpretación, será a súa. Pero nos decimos o que decimos, non poña na nosa boca outra cosa. Por suposto, a emenda, que é unha emenda de sustitución, non a imos admitir, porque este punto, este debate, ten por obxeto o plan de emprego da Deputación Provincial de Lugo. Se vostede quere apoyar esta fórmula de plan de emprego, pois apoya, e se non, pois vote en contra, que parece que é o que ven de anunciar. Nada máis, moitas gracias.
Bueno, que quere caso decir que si o Partido Socialista mantén esa emenda de sustitución, o que votamos primeiro é a emenda de sustitución, e se queda aprobada a emenda de sustitución, xa non votaríamos a moción. Entonces discutan aí co señor secretario que me dice. Vale, correcto. No, digo que señor secretario, Estoy diciendo
que hay una enmienda aplicable al asunto, se aprueba la enmienda, se acepta. Es, no, sí, pero la corporación, entiendo, si adquiere la mayoría suficiente, será el acuerdo que adopte la corporación. Tampoco tendría sentido someter a votación el dictamen porque entiendo que sería la reproducción en sentido contrario a la enmienda. En ese supuesto, de hecho.
Bueno, en cualquier caso, a no ser que o secretario diga o contrario, que foi o que me dixo a mí ao principio isto, eu vou someter esa votación e nada máis. Señor Tomé, ten a palabra. No, pero vamos a ver. Eso é o que dice o señor secretario. Decir, bien. Pero, vale, correcto. Bien. Bien, pero vamos a ver.
A dar fe del acuerdo al que adopte el pleno de la corporación, en su conjunto, nada más.
Pero mire, podemos hacer una cosa, si el señor secretario no me dice contrario, votamos las dos cosas y ya está. Bien, pero votamos las dos cosas y ya está. En cualquier caso, esto que... Bien, bueno. Vamos a ver, xa se acabou. Esa é a súa opinión. Aquí hai unha persona que está para interpretar a normativa e neste caso creo que hai que darlle a confianza ao secretario. Si alguén considera que eso non se debe facer, pois bueno, pois que faga constar en acta e xa está, non pasa nada, absolutamente nada. Señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, pois nada, eu en algún pleno ten ocurrido que non compartía o mellor o que opinaba o señor secretario e tuve que aceptalo e, por tanto, neste momento eu creo que vostedes deberían facer o mismo, nos guste ou non nos guste. Non estou debatindo con vostedes, estou dando a miña opinión agora mesmo, non estou debatindo, eu estou escoitando, caladiño, non dixen nada. Más alá do que me gusten ou me gusten as cousas, non? Bien, mire, eu entendo, señora Voceira, que para vostede isto é un marrón, sin duda ninguna, usted encargaron facer isto, sí, para vostede isto claramente é un marrón, porque se está dicindo o contrario do que dixo aquí cando falamos dos obradoiros, xustamente o contrario, parece que o mensaje, bueno, se lle gusta interrumpir non hai ningún problema, eu estou disposta. Vale, dicho eso, vostede parece que copiou aquilo que dixen eu ou que dixeron algúns máis naquele pleno dos obradoiros e agora aplica o seu conto e colle o mensaje a vostede para dicirlo aos demais. Bien, por lo tanto é un marrón para vostede, digo como queira ou vexo como queira. A parte da autoría, que xa sei que outra vez usted foi autora de algunhas cousas, esta vez seguro que non foi autora, non? Como estén dito aquí xa. E desde logo, mire, eu sonlle sincero, non quero competir con vostede en temas de sectarismo, como vostede sacou aquí esa expresión, non quero competir porque estarían inferioridade de condicións. Usted en eso me ganaría por goleada, por lo tanto eu non quero falar de sectarismo para nada, non? Non quero. Pero mire, a ustedes o que lles preocupa é que a Diputación de Lugo goberne dunha forma diferente a como gobernaba o Partido Popular. Eso é o que lles molesta a vostedes. E vostedes como partido, non ustedes como voceira, vostedes como Partido Popular, teñen un grano na Diputación de Lugo, un grano político. E claro, non saben como atacala. Porque cara, é o único grano que non está baixo o seu control en Galicia. E claro, hai que ir por ela, hai que desvirtuala, hai que, en fin, facer o que sexa para ver se tumbamos. Pero parece que as cousas non están nada fáciles. Parece que non están nada fáciles. Entre outras cousas, porque os ciudadanos perciben que as cousas non se fan da mesma maneira. Non se fan justamente co sectarismo do que vostede fala. E non digo que sean perfectos, que non o son. Nadie é perfecto. Pero, home, as cousas cambiaronlle ben desde fai 6 anos na Diputación de Lugo. En todos os aspectos, en todos. Con todos os errores que se poda haber, que os hai, sen duda ninguna. Bien, fala vostede das bases. E, desde logo, eu creo recordar que as bases que nas cambiou según en quen gobernaba en cada sitio foron vostedes, nada máis chegar á Xunta de Galicia. Tan é así que estaban mandando a resolucións da concesión de obradoiros, pararon todo, fixaron gobernación nova, pois que non estaban enviados aínda, cambiaron as asignacións. Eso sí, eso xa non é cambiar as bases, é cambiar os criterios de valoración cando xa están valorados. Iso non é difícil máis que vostedes. con este presidente da Xunta que temos e con esta consellera de Traballo, que é un lince, por certo. Por certo, mire, a Xustiza creo que acaba de decirles a vostedes rexeitar o terceiro recurso que presentan vostedes por temas económicos con respecto á Deputación de Lugo. Acaba de rexeitalo por terceira vez. Un recurso do Partido Popular. Xa poden ir pensando no cuarto, mas teñen máis suerte. Dicen que non hai quinto malo, que danlles dous. Fala de criterios. Pero vostede, menos mal que por reconoceu que os criterios son os que son. Pero son os que son igual cos da Diputación de Lugo e os da Xunta de Galicia. Poderán gustar máis ou gustar menos. Pero fíjese, criterios do plano de cooperación. É curioso que Quiroga reciba máis contratos dos planos de cooperación que o Concello de Monforte. Esta que obedece. A que criterios objetivos obedece que Quiroga? Por número de parados, por población total, por industrialización, por lo que usted queira. Reciba máis planos de cooperación que o Concello de Monforte. Como é posible? Que criterios se apliquen aí? Estou seguro que non se mira a quen goberna, claro, evidentemente. Ben, cal é o objetivo dos obradoiros de emprego hasta agora? Eu, que en algo deso anduven, asegurolle que en todos os sitios a normativa non europea dice que é mellorar a empregabilidade dos parados. Por tanto, se é para mellorar a empregabilidade dos parados, habrá que facer onde hai parados. Non donde hai que buscar personas paradas ou que se vayan a apuntar a empleo para a oficina de emprego para poder encher o obradoiro que non os hai. Eso non pode ser. Máis alá de que critiquemos a Diputación ou deixamos de criticarla. Eso é así, esa é a realidade. E esa é a realidade do Partido Popular. E depois te dice que, claro, utiliza un eufemismo. En vez de decir retirar o plan, dice retirar, modificar as bases. Pero claro, se sabe usted que modificar as bases implica retirar o plan, ainda que sea ese éxito temporal. Non pode seguir gestionando o seu plan modificando as bases. Ora, utiliza un eufemismo a ver se cola. Pero non pode colar. E logo xa, eu non sei como se atreve a decir o que dixo. De verdad, eu non esperaba iso de vostede. Asegúrolle que non esperaba. Chega a decir aquí que a Monforte non se lle dá un obradoiro de emprego porque leva 4 ou 5 anos presentando o mismo proxecto. Básicamente dixo eso. Está grabado. Sí, dixo eso. Está grabado. Mire, solo faltaría que ora a Xunta de Galicia aprobara os obradoiros de emprego en función de que lle gusta a alguén ou non lle guste. Porque é que entón que viñan gobernar esos concellos. E xa fan a súa medida. Xa fan a medida deles. Xa vai gustar sempre. Pero como se atreve a decir eso? Mire, para non alargarme moito máis, porque eu penso que as cousas están claras. Vostedes, o que os animamos nós a vostedes é que fagan o mesmo. Que fagan o mesmo que fai a institución provincial e, desde logo, consideramos inaudito que lles pareza mal que se promova a creación de postos de traballo desde a Diputación Provincial. E, desde logo, é sorprendente que fagan as afirmacións que están facendo. En vez de dar exemplo, vostedes deberían dar exemplo, porque vostedes son os que teñen as competencias en políticas activas de emprego. Non nas pasivas, pero nas activas sí, desde fai bastantes anos. Por tanto, fagan o mismo. Fagan vostedes planes de emprego para os parados. E, desde logo, a prioridade da Xunta de Galicia non é de crear emprego, porque as previsións dos presupostos da Xunta de Galicia derivan todo ao alcalde ano 15. Por que será? É que, claro, no ano 15 hai eleccións. Entón, todo lo hacemos bien en el año 15. Pero hasta chegar o ano 15, como dice o presidente da Xunta, entón aí non facemos nada. Todo vai mellorar no ano 15. Fíxense vostedes se vai mellorar, e eso vostedes non lle chama electoralista, espero que me escoite, é a baixada de impostos. É curioso. Tamén se vai facer no ano 14, pero é aplicable no ano 15. No ano 14 non se rebaixe, no ano 14 anúnciase. E despois, claro, as eleccións serán antes de que se poda pagar. Con o cual, que garantía teño de que vai baixar os impostos? Ninguna. Iso sí que é electoralista. Sabe vostede? Bueno, mire, eu remato, de verdad. Espero que a Xunta de Galicia faga o mismo esforzo con planes de empleo para os parados, sean de Lugo, sean de calquer provincia, sean de calquer concello. E, desde logo, aquilo que se vota en falta justamente é iso. A iniciativa de quen ten as competencias en materia de políticas activas de emprego para intentar resolverlle, non a todos, porque hai moitos parados, pero polo menos a un bon número de parados, resolverlles o problema. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, moitas gracias. Eu quería comentar tres cousiñas. Unha é que Eu creo que a Diputación de Lugo, lexos de crear un problema, o que ven a facer é axudar a resolver un problema, e é que a Xunta de Galicia cos obradoiros de emprego efectivamente provocou un problema, e é que moitos concellos, como decía o señor Tomé, ou porque non, porque tamén hai outra cosa que antes non comentei, que eso de case un apartado nos obradoiros que dice primarase os concellos que se asocien. Claro, para asociarte tens que ter un obxectivo común e primeiro tens que ter un territorio que te iguale, porque eu non sei como nos podemos asociar o concello de Monforte, por exemplo, o concello do Caurel, por decir algo. É decir, que parece como se asociarse fose tan fácil, e además como se nós cos concellos limítrofes poderamos ter un fío condutor que nos unise para arreglar un camiño que pase por todos, por exemplo, porque claro, senón eu non sei como se fan esas asociacións de concellos, de verdad, me gustaría estar ver así polo burato da cerradura as reunións de algunhas comisións de valoración dos obradoiros de emprego. Pero que é certo é que a Diputación de Lugo, e pareceme loable e de aplaudir, que diga que aqueles concellos que teñen recibido obradoiros de emprego nos últimos anos non teñan cabida en estas axudas, porque senón daríase a paradoxa de que poda haber concellos menores de 5.000 habitantes que estén recibindo, a parte de obradoiros de emprego, tamén isto da Diputación de Lugo. E, desde logo, terame que explicar, e iso sí que comparto tamén co señor Tomé hoxe, o tema que vostede decía, que eu creo que tamén de maneira desafortunada, que cantas veces, vostede además dirixiuse a min para ver se eu explicaba, e eu, ou me equivoco, que me podo equivocar tamén, pero o Castro de San Vicente é a segunda vez que se pide. Non así a Rúa Santa Clara, porque a Rúa Santa Clara se tiña pedido co arreglo do río, cando se puxaron os bancos e se arreglou todo aquilo das barandillas que estaban estropeadas e demás, arreglouse tamén a Rúa Santa Clara. Pero o Castro de San Vicente, o recuperar a historia da cidade, a historia máis antiga da nosa cidade, é a segunda vez que se presenta. Non é unha cousa repetida. Digo, podo me equivocar, e en vez de 2 anos poden ser 3, pero de verdad, eu lle digo que é a segunda vez que se presenta. Pero vostede ten que explicar aquí si os 3 locales sociales e os 2 camiños que se arreglan en Pantón, Sobérica e Sabiñao é máis importante que o Castro de San Vicente. Pois hai que decilo, porque eu, con todos os meus respetos, 3 locales sociales desos 3 concellos e 2 camiños, non, frente ao número de parados, me vai a perdonar, non o podo entender, nin podo estar de acordo. Porque, ademais, gustaríame saber se esos 3 concellos teñen máis de 500 parados entre os 3. E, por certo, vostede, no pleno dos obradoiros, vostede incluso, e o mantén hoxe outra vez, ven a culpabilizarnos de que se o Concello de Monforte non ten obradoiro, como ben decía o señor Tomé, é porque facemos mal o proxecto, porque non sabemos o que poñemos aí. Bueno, xa vostede se cuestiona o Castro de San Vicente, eu me podo cuestionar os 3 locales sociais deses 3 concellos do Partido Popular, que veñen con cartos de Europa, e de verdad non me extraña que algúns europeos estén mirando con lupa que facemos cos cartos de Europa, porque é moi bonito xogar e tirar e despilfarrar o que se quere, despois ven decir que despilfarramos nós, pero vostedes non despilfarran cos 3 locales sociales e 2 camiños. Pero voulle decir, vostede nese pleno, señora Rodríguez, dixo, chegou a decir a valoración que tuviéramos en apartados no obradoiro, e eu chamoume tanto a atención de que vostede tuvera esa información e que o Concello de Monforte non o tivera, que non solicitamos a Xunta de Galicia, sí, vostede o dixo no obradoiro, sí, vaya, eu o non é igual, o sea, igual non, porque se fora igual eu non o diría. Estou dicindo eso porque vostede mencionou, falou dos puntos, vostede os tiña aí anotados, dos puntos dun apartado ou de non sei que, de que tiñamos 6 puntos. Sí, vostede fixo mención que eu incluso lle dixen, hombre, xa vexo que vostede ten unha información que nós non temos. Tanto foi así que nos diriximos á Xunta de Galicia para preguntarlle pola valoración. Non tivemos resposta. Se fose vostede tan amable de conseguir esa puntuación, de orientarnos en que apartado estamos fallando, por suposto, non me diga que é que non lle gusta o proxecto do Castro de San Vicente, porque eso nin por historia nin por patrimonio desta cidade desde logo me vai ter do seu lado. O sea, decir eso, vostede é unha monfortina moi diferente a min. Eu, desde logo, para min, a historia desta cidade merece un respeto superior a 3 locales sociales e 2 camiños dos concellos de aí ao lado. me vai a perdonar, pero bueno, vostede por suposto pode non ter esa opinión do patrimonio de Monforte, pero aparte deso, ou se non, dígame que efectivamente as comisións de valoración están meténdose en ese tipo de cuestións, porque está ben sabelo, porque en todo caso é mellor preguntarle a Xunta cal é o proxecto que quere que nos presentemos para que nos dé o obradoiro. E si deslogo, si vamos ter que vir aquí ao pleno, tampouco teño ningún problema en vir aquí a que usted opine cal é o proxecto para Monforte, porque oiga, igual, xa digo, como non sei a valoración nosa, usted aquel día demostrou que a tiña, e iso, a miña opinión, de verdad que encantada da vida, e se nos pode axudar e colaborar en enfocar os desenfoques que podamos ternos na petición do obradoiro, non sabe como yo agradezo, e yo estou dicindo en serio, o sea, todo, pero claro, hai que ser serios e hai que enseñar as valoracións e hai que decir públicamente porque o Concello de Monforte non ten un obradoiro de emprego e sober Pantón e o Sabiñao sí que o ten. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, 3 minutos.
Gracias, pois en 3 minutos, incluso en menos. Miren, eu comprendo que non queiran votar esta proposta que trae aquí o Partido Popular. Comprendo que estén a facer algo diferente ou que pretenderán facer algo diferente ao que se ven facendo en todos os plenos, porque non quixeran votar en contra do que representa esta petición, que é a modificación dunhas bases que excluyen os parados de Monforte como os parados de prácticamente todos os parados da comarca, pero desde logo a maior parte, o 90% dos parados de Lugo, deste plan de emprego. Eu comprendo que non o queiran votar, o podo entender, pero bueno, de aí a modificar as reglas do xogo cando non dispoñemos dun reglamento orgánico e vir aquí a plantexar que se vote dunha maneira diferente a como se ven votando en todos os plenos a toda agora, pois me parece tremendo. Pero mire, señor Tomé, voulle decir, vostede ven aquí a disparar contra todo o mundo, a decir que si a Xunta de Galicia, que si... Bueno, mire, eu voulle decir unha cousa. Eu comprendo que teñan que defender o bipartito da Deputación, podo entender, pero non me negue que se moven por réditos electorales, non me negue. E digolle, se realmente estuvesen tan preocupados por loitar contra o desemprego, o millor non deixarían sin comprometer na área de emprego, según recolle a conta xeral do ano 2012, 2,7 millóns de euros na partida para o fomento de emprego e 1,9 millóns de euros no Pacto Provincial polo Emprego. O millor non o deixaban sen comprometer. Pero dígolle máis, a única diputación que non asinou un convenio para a posta en marcha dun plan de emprego coa Xunta de Galicia, un plan de emprego que xa criticamos que non se puxera en marcha cando falamos de todo aquel do SAF, acórdase da proposta de plan de emprego que firmaron todas as deputacións de Galicia menos a Deputación Provincial de Lugo, pois era un plan de emprego, acórdese. Pero mire, votouse en contra da proposta do Partido Popular de crear un plan acordado cos concellos e cos sectores máis representativos. E bueno, xa lle dixen antes cando remataban as contratacións. Pero voulle falar tamén do POS, que tamén falou usted antes del. Porque mire, en Lugo os concellos terán que aportar o 50% das obras. Na Coruña a Deputación asume o 100%. En Ourense asume o 75%. En Pontevedra a Deputación asume o 100%. En Lugo a media dos investimentos é de 14.900 euros por concello. Na Coruña a media de 257.000 euros por concello. Daza sete veces máis que en Lugo. Mire, en Pontevedra é de 200.000. En Ourense, o dobre que en Lugo, 30.000. E voulle decir a diferencia comparativamente entre concellos similares. Outeiro de Rei, todos gobernados polo PP, no, para que non existan malos pensamientos. Outeiro de Rei, contía 14.502. Curtis, máis ou menos a mesma poboación, 223.609. Palas de Rei, 17.600. Valdo Dubra, 242.000. Antas de Ulla, 13.151. Toques, 173.900. ¿Sabe cuál é a diferencia? Que unos son da provincia de Lugo e outros da provincia de Ourense, de Coruña. E ven aquí a falarme vostede de diferencia.
Pasaron os 3 minutos.
Solo lle quero decir unha cousa, señora, xa remato. Señora Vega, non me veña a decir a min aquí eso de que eu non defendo a cultura de Monforte, os monumentos de Monforte, que como monfortina somos diferentes. Mire, o plan, o obradoiro que vostede plantexaba ou presentaba, porque eu leín o que presentaron, porque cando debatimos sobre esa cuestión procurei informarme, saber que era o que se estaba a solicitar, e vamos a ver que actuación concreta sobre o castro pedían. Era o nome. Pero que realmente estaban a propoñer? Unha actuación medioambiental sobre a zona, pero do castro nada, ¿eh? Porque para empezar, un castro non pode ser obxecto de recuperación por medio dun obradoiro. Parece algo polo menos cuestionable. E vostede sabe que o que pedía era unha actuación sobre a zona, unhos paseos, pero sobre o castro, recuperación do castro non. Vostede o sabe, non veña aquí a decirme a min que eu non actúo en interese, que prefiro os locais sociais de outra zona que o de Monforte. Non, mire, revise como presenta a solicitude dos obradoiros, porque o mellor é momento de plantexar algo que verdadeiramente pois teña posibilidades de prosperar. E sinto de verdad que se tivera producido este debate sobre a forma da votación. Entendo que non lles guste votar en contra de algo que non favorece os parados da comarca e da provincia de Lugo, pero esta é a proposta deste partido e deste grupo. Se o queren votar ben, se o non queren votar, deixen.
Mire, eu vou dicir unha cousa, porque é que isto é, me vai a perdonar, pero hai que ter unha paciencia. Mire, non lle faltei o respeto a vostede de momento, non sabe o que vou a decir, e polo tanto, mire, eu a vostede non a interrumpín, vale, nunca o fago. Entonces, cando acabe, entonces poderá valorar as miñas palabras, vale. Mire, eu non sei se darlle unha matrícula de honor, pero eu creo que máis ben o que teño que dicirlle é que usted está faltando respeto aquí, xa non a esta corporación, senón ao señor secretario. Porque, mire, vostede dixo textualmente que aquí o que se está é modificando as reglas do xogo. E o señor secretario, o único que fai é interpretar, pode estar equivocado, interpretar unha normativa e explicalo aquí. Non está cambiando ninguna regla do xogo. E, por tanto, un pouco de respeto. O único que lle falta por decir é que o señor secretario dice as cousas ao meu dictado. É o que lle falta por decir. E igual algún día tengo atrevemento de decirlo. E lle vou dicir unha cousa. E dixo, comprende que non queiramos votar, é que imos a votar. Pero vostede, que tipo de xente se pensa que somos os que estamos aquí? ¿Qué tipo de xente se pensa que somos? Simplemente o señor secretario fai unha interpretación da lei e a mí me parece que eu, como alcalde, que non entendo tanto como él, debo de facer o que dice o señor secretario. E punto. E punto. Pero que é isto de cambiar as reglas de xogo? Ustedes deben de pensar que porque como son abogados que automáticamente teñen legitimidade para decir o que lle dá gana. Pois non, señor, non lle consinto que lle falten o respeto a ninguna persona. Non lle consinto. E a ver se alguna vez piden perdón por algo, hombre, por favor. A ver se alguna vez piden perdón por algo. E claro que vamos a votar, e vamos a votar a emenda do Partido Socialista e a súa, hombre. E sabe por que vamos a votar? Porque cando me levantei e preguntei ao señor secretario, e dixe, mira, vámoslo facer así, me dixo, como queiras, hombre, non vamos a pelearnos aquí, entende? Pero ustedes que se creen, hombre, se non teñen respeto a nada. Sí, eu digo de verdad, enfadado, porque de verdad non se merece o señor secretado o que usted está dicindo, hombre. Pasamos a votación, a ver se lle dicen aos seus jefes que os mandan carajo ir por aí, hombre, por favor, tanta valentía. Pasamos a votación, venga, hombre, claro, hombre, mire, é que hai que ter unha moral que non me diga, hombre. Señor Tomé, pasamos a votación a emenda de sustitución. ¿Votos a favor?
Por favor, no.
Por favor, hombre. Pasamos a votación a moción do Partido Popular. ¿Votos a favor? Queda aprobada a emenda. Y ahora vamos a votar a do Partido Popular, que dice que temos medo votala. Por favor. Sí, votos en contra, ese sí que son os do Partido Popular. ¿Votos en contra? Sí. Hombre. Ahora votamos a moción do Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rexeitado cos votos a favor do Partido Popular e en contra do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto número 2, que é a aprobación do segundo plan de igualdade de oportunidades entre homos e mulleres 2013-2016. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Bueno, moitas gracias, boas tardes a todos e todas. A todas, chicas, por favor, un poquinho de tranquilidade, vamos a enfriar un poquinho os ánimos, porque e aparte de que, bueno, como comprenderán todos ou comprenderedes todos, pois faime ilusión traer un segundo plan de igualdade. Supoño que todo o mundo dispón xa do seu, bueno, do estrato contido, e antes de nada gustaríame dar sobre todo as miñas gracias ás persoas, ao persoal técnico do Centro de Información á Muller, porque de verdad que levar a cabo a execución o planteamento deste plan supuxo un traballo enorme. É certo que se contou coa axuda de unha consultora ou axencia externa, pero evidentemente sen o traballo das persoas que traballan no Centro de Información á Muller, pois isto houbera sido pois moitísimo máis largo. Lógicamente, se nos plantexamos un segundo plan de igualdade, é por un motivo, e é porque primeiro, o primeiro plan de igualdade de oportunidades, bueno, para o Concello de Monforte, abrevo o plan de igualdade, segundo plan de igualdade, bueno, pues está caducado no tempo, e lógicamente, se queremos facer un novo, pois é para intentar subsanar ou intentar mellorar, subsanar os erros que podemos ter cometido no anterior e mellorar, lógicamente, facer un pues, que nos parezca máis adecuado e mellor. Entón, o primeiro que fixemos, e me parece que, bueno, pues, todo o mundo o sabe, porque se convocou a determinados axentes sociais políticos tamén, foi facer unha evaluación do plan anterior, e desta evaluación, evidentemente, sacamos unha serie de conclusións. Unhas boas e outras non tan boas, non? Todo hai que saber entendelo no seu contexto. A min gustaríame resaltar precisamente non as boas conclusións, porque desas creo que foron das que máis aprendemos e das que máis nos baseamos para facer este novo plan de igualdade. Eu creo que no anterior houbo dous erros importantes. Primeiro, que é certo que se fixeron moitísimas accións, pero había unha desigualdade, é dicir, houbo áreas nas que se traballou efectivamente moito e quizás outras que quedaron pois un pouco máis olvidadas ou bastante máis olvidadas. E en segundo lugar, creo que outro erro ou inconveniente do plan anterior foi non contar probablemente como unha comisión que de alguna forma fixera, fora responsable de o cumplimento, de execución do plan en cuestión, non? Entón, bueno, pues, como vos digo, puxámonos a traballar e elaboramos un plan que se estratifica en 9 eixes. En este sentido, é certo que tamén seguimos un pouco o modelo do último plan de igualdade do Goberno de Galicia, do Parlamento de Galicia, da Consellería de Igualdade. E en estes 9 eixos, que bueno, non nos vou a pasar a mencionar porque me parecería estenderme moito no tema, hai especificados cales son os obxectivos, cales son as accións que se deben de levar a cabo para conseguir estes obxectivos, e ademais non está decir con nome e apellidos, pero sí haberá determinados grupos de persoas encargados de levar a cabo esas accións e serán os responsables de esas accións. Ben, para que nomeada unha comisión que se chamará Comisión de Igualdade, bueno, pois poda encargarse de que esas accións se leven a cabo, de asegurarse de que non nos desfasamos, sobre todo no tempo, en levar a cabo deitas accións, e, bueno, en que, en definitiva, todo isto que poñemos sobre a mesa sexamos capaz de facelos, e que con eso, pois se non é posible conseguir unha igualdade efectiva entre os homens e mulleres do Concello de Monforte, si polo menos nos acerquemos moito, 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 moito a esta idea. Tamén teño outras conclusións que facer, que me gustaría decir, que é que non sei se recordan que se pasaron unhas enquisas á hora de facer evaluación de que se pensaba sobre os plans de igualdade, e a verdade é que as respostas que se obtuveron foron moi variadas, pero algunhas delas sorprendentes, non? E destas sorprendentes, a idea fundamental que saco eu é que somos, sin duda, os políticos, es decir, as persoas, os homens e mulleres que nos dedicamos a facer política, os primeiros e as primeiras que nos temos que creer que a igualdade é unha necesidade e que a igualdade é algo que non está conseguido todavía. Dende logo, se nos non damos exemplo desde aquí, se nos incluso dende o concello non damos credibilidade ao que é un plan de igualdade, mala proxección vamos a ter de cara ao resto da sociedade. Entonces, pediría, en primeiro lugar, eso, apoio político, apoio institucional, dotación, evidentemente, porque tanto sin cartos e sin personas. Si se fixan, as accións que se pretende levar a cabo son moitísimas. Isto vai a requerir un traballo realmente continuo, é dicir, casi sin descanso. E non solamente vai ser traballar, vamos a necesitar en algunhas ocasións pois isto, dispoñer de recursos materiais e humanos. E basicamente, bueno, pois isto era todo o que lles tiña que decir, que ojalá sexamos capaces de cumplir todo o que está neste proxecto e que eso, bueno, repercuta no benestar e na igualdade entre os homos e mulleres do Concello de Monforte. En principio, nada máis o que teño que decir.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Hola, boas tardes, señor presidente. O Partido Socialista vai apoiar co seu voto este plan de igualdade. E ademais, quero agradecer dunha forma moi especial a oportunidade que se lle brindou para poder participar nel e para poder opinar. A igualdade é necesaria e vital nunha sociedade para que unha sociedade sea cada vez máis xusta, e o Partido Socialista considera que a igualdade é algo irrenunciable. Por tanto, non se pode concebir unha sociedade sin unha igualdade entre homes e mulleres e, por conseguinte, sin un plan de igualdade. Por ese motivo, o noso partido vai apoiar o mesmo. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, eu tamén teño que felicitar a concelleira de igualdade, ¿verdad? Porque creo que en este ámbito pois está a facer un gran traballo e, por tanto, agradecer tamén a participación que lle debo a este grupo nesta elaboración deste plan de igualdade. Creo que é necesario, creo que ainda quedan moitas cousas que facer, que se aprecia dos datos que se poden, da súa lectura, que se poden concluir que efectivamente non só no marco da actividade do propio concello, sino no que repercute de cara ao exterior, hai moito que facer en materia de igualdade. Eu xa lle anuncio que imos apoiar, por suposto, a aprobación deste plan. Me gustaría simplemente facer unha pequena reflexión que ten que ver con unha cuestión que sei que non lle vai gustar, pero teño que decir. Miren, a igualdade ten moitos elementos, moitas variables, moitas formas de manifestarse. Creo que o que acabamos de vivir aquí, cuando o alcalde se refire a min pedíndome respeto porque o interrumpo, creo que acabamos de ver unha intervención a que se refería, ou na que con un tono bastante agresivo facía referencia a esta portavoz, que creo que debemos empezar, o mellor, por ter presentes esas cuestións que son innecesarias, que creo que tampouco favorecen. En esta ocasión que estamos a aprobar un plan de igualdad, creo que si viramos a alguén, a calquera outra persoa nun entorno laboral, falando nese tono, en esa forma, pois cuestionaríamos se estábamos no marco dunha actuación igualitaria. E, polo tanto, simplemente quero poñer de manifesto para que dende hoxe todos empecemos a traballar e a facer efectivo este plan de igualdad. Nada máis, moitas gracias.
Gracias por as palabras, portavoz do Partido Popular. Non lle contesto porque non me merece ni a máis mínimo mérito, de verdad. Ten alguna intervención máis?
No, nada máis. Dar as gracias aos dos partidos, non tanto porque axuden de alguna forma que este plan salga adiante, senón porque por ter traballado con nós sempre que cando se lle solicitou, e que saiban tamén que efectivamente levar a cabo este plan vai involucralos de novo tamén. Lógicamente serán requeridos para participar na execución e na posta en marcha de moitas destas accións que están aquí. É dicir, que o traballo eu entendo que de todos, non? Moitísimas gracias e, bueno, pues que nos queda moito por facer. Vale, gracias.
Ben, pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Damos por rematado o pleno do día de hoxe.